Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom štiri osebnosti iz današnjega evangelija postavil za zgled gibanja in čudenja. Sveti oče po molitvi in blagoslovu, molitev in aplavz za posvečene osebe. Na Rakovniku obhajali za ljubljansko nadškofijo 24. dan posvečenega življenja. Prisluhnili bomo odlomku pridige monsignorja Stanislava Zoreta in skupni obnovitvi za obljub. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Oggi celebriamo la festa della presentazione del Signore.
Danes obhajamo praznik Gospodovega darovanja, ko sta Marija in Jožef novorojenega Jezusa predstavila v templju. Na ta datum pa je tudi dan posvečenega življenja, ki pokaže na velik zaklad v cerkvi tistih, ki hodijo od blizu za Gospodom, z izpovedjo evangeljski sveto. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor med opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
Il Vangelo racconta che 40 giorni dopo la nascita
Evangelij pripoveduje, da so 40 dni po rojstvu Jezusovi starši prinesli dete v Jeruzalem, da bi ga posvetili Gospodu, kakor je bilo zapovedano po judovski postavi. Medtem ko opisuje obred, kakor je bil po izročilu predviden, ta odlomek postavi pred našo pozornost primere nekaterih osebnosti, in sicer v trenutku, ko doživljajo izkušnjo srečanja z Gospodom v kraju, v katerem je on navzoč in blizu človeku. Gre za Marijo in Jožefa, za Simeona in Ano, ki predstavljajo izglede sprejemanja in podaritve svojega življenja. Med sabo niso bili enaki, vsi so bili drugačni drug od drugega, a so se pustili Gospodu voditi naprej. Evangelist Luka jih vse štiri opisuje v njihovi dvojni drži, torej v gibanju in čudenju. Prva drža je gibanje. Marija in Jožef sta se napotila v Jeruzalem, prav tako je Simeon, ki ga je spodbudil Sveti Duh, prišel v tempelj. Medtem ko Ana služi noč in dan Bogu v templju brez prestanka. Na ta način nam štirje protagonisti tega evangeljskega odlomka kažejo, kako je za krščansko življenje potreben dinamizem in razpoložljivost. Pustiti se voditi svetemu duhu. Nepremičnost ni primerna za krščansko pričevanje in za poslanstvo cerkve. Svet potrebuje kristjane, ki se pustijo premakniti, ki se ne utrudijo pri hoji po poteh življenja, da bi vsem prinesli to lažečo Jezusovo besedo. Vsak krščeni je prejel poklicanost, dal znanje Jezusa. Poklicanost za evangelizatorsko poslanstvo, oznanjati Jezusa. Župnije in druge cerkvene skupnosti so poklicane spodbujati prizadevanja mladih, družin in ostarelih, da bi lahko vsi imeli krščansko izkušnjo in živeli kot protagonisti življenja in poslanstva cerkve. Druga drža, s katero sveti Luka predstavi štiri osebnosti v pripovedi, je čudenje. Marija in Jožef sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem, torej o Jezusu. Čudenje je nedvoumen odziv tudi ostarelega Simeona, ki je svojimi očmi v detetu Jezusu videl zveličanje, ki ga je storil Bog v korist svojega ljudstva. Zveličanje. Tisto zveličanje, ki ga je leta in leta pričakoval. Isto pa velja za Ano, ki je stopila tja in hvalila Boga, ter šla in povedala ljudem. To je sveta klepetulja. Dobro je klepetala, klepetala je o dobrih stvarih, ne o slabih. Govorila je, oznanjala je, torej svetnica, ker je šla k drugi ženski in ji pokazala na Jezusa. Te podobe vernikov so obdane s čudenjem, ker so se pustili zajeti in vključiti v dogodke, ki so se dogodili pred njihovimi očmi. Sposobnost čudenja glede stvari, ki nas obdajajo, spodbuja versko izkušnjo in napravlja srečanje z Gospodom rodovitno. Nasprotno pa nas nesposobnost čudenja napravlja ravnodušne in povečuje razdaljo med potjo vere in potjo vsakdanjega življenja. Dragi bratje in sestre, vedno v gibanju in da se pustimo odpreti za čudenje. Devica Marija naj nam pomaga vsak dan zreti v Jezusu Božji dar za nas in da se mu pustimo z veselim čudenjem vključiti v gibanje daru, da bo vse naše življenje postalo hvalnica Bogu v služenju bratom in sestram.
Benedica vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil, da danes v Italiji obhajajo dan za življenje. Zatem pa je pozdravil vse navzoče Romarje, še posebej Poljake in Japonce.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Oggi si celebra in Italia la giornata per la vita.
Danes obhaja v Italiji dan za življenje na temo Odprite vrata življenju. Pridružujem se sporočilu škofov in želim, da bo ta dan priložnost za obnovitev prizadevanja pri varovanju in zaščiti človeškega življenja, od začetka pa vse do naravnega konca. Prav tako pa se je potrebno zoprstaviti vsaki obliki kršenja dostojanstva, tudi ko gre za tehnologijo ali ekonomijo, in odpreti vrata novim oblikam bratske solidarnosti.
Oggi nella giornata della vita consacrata.
Danes na dan posvečenega življenja bi hotel, da bi vsi mi na trgu molili za posvečene osebe, ki opravljajo ogromno delo in pogosto na skrivnem. Molimo skupaj.
Ave Maria.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja. Prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Aplavz posvečenim osebam. Vsi. V Župnijski cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku so za Ljubljansko nadškofijo v soboto 1. februarja popoldne o prazniku Gospodovega darovanja v templju obhajali 24. dan posvečenega življenja za redovnike in redovnice. Najprej je bilo molitveno srečanje. Zatem je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore vodil slovesno somaševanje. Najprej bomo prisluhnili odlomku pridige monsignorja Stanislava Zoreta in zatem skupni obnovitvi za obljub.
Izročiti se v daritev Gospodu Bogu pomeni dejansko svoje življenje položiti v njegove roke, v njegovo srce, kakor je to dokončno storil Jezus v Getsemaniju, ko je dejal, ne moja oče, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. In darovati se lahko pomeni tudi preizkušnjo, lahko pomeni tudi trpljenje, lahko pomeni tudi bolečino in solze. In ne pomeni, da ne smemo tega pripovedovati očetu, Bogu, o svojih bolečinah, o svojih solzah, o stiskah srca, o trpljenju, lahko govorimo. Lahko prihajamo preden z vso to dolgo zgodbo naših let in vsega tistega, s čemer so ta leta napolnjena. Ampak tudi to mora postati daritev. Lahko molimo z Gospodom Jezusom na križu, moj Bog, zakaj si me zapustil, vendar moramo psalem zmoliti do konca, ko se prelije v hvalnico Bogu in v hvaležnost za vse tisto, kar bo storil moj Bog. In zato se danes lahko na nek način postavimo vprašanje, ali se darujem. Tem pa sta pred nami starček Simeon in prerokinja Ana. Dva človeka, ki sta hrepenela po uresničitvi prerokb, po izpolnitvi obljub in sta čakala leta in desetletja, dolga desetletja. Ne v zagrenjenosti srca, ne v dvomih v Boga in v njegovo zvestobo dani besedi, ampak v tistem čudovitem potrpljenju, v katerem človek in njegovo srce dozorita za izpolnitev. Brez grenkobe, brez misli, da je življenje zapravljeno, celo brez strahu, kaj pa, če ga ne dočakava. Njuno čakanje in njuno pričakovanje je bilo izpolnjeno v tem dogodku v templju. Simeon ga je vzel v naročje in vas tudi vsakega izmed vas povabim, da Gospoda Jezusa vedno znova vzamete v naročje. Vaše roke naj bodo zaposlene z njim. Vaše roke naj ne bodo uporabljene zato, da boste kazali s prstom drug na drugega, drug proti drugemu. Vaše roke naj bodo vedno znova odprte zato, da se bo Bog sam lahko položil vanje in pri vas doživel varnost, sprejetost in počitek. Sedaj bomo pa obnovili svoje redovne zaobljube. Gospod, sprejmi molitve ljudstva, ki te ponižno prosi. z nebeško milostjo prenavljaj srca svojih vernih, da bo ogen Svetega Duha očistil vsakega madeža tiste, ki so se tebi posvetili in jih vedno znova užigal v goreče ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Bog Oče, s krstom si me posvetil, z močjo svojega duha pa si me poklical, naj hodim za Jezusom Kristusom in sodelujem v cerkvi pri njegovem odrešenskem poslanstvu. Kot odgovor na tvojo ljubezen, danes obnavljam za obljubo čistosti, uboštva in pokorščine. V zaupanju v tvojo milost, v priprošnjo Device Marije in naših svetih zavetnikov, želim zvesto živeti v tvojo slavo in za odrešenje sveta. Amen. O Bog, vir svetosti, podeli svoj obilni blagoslov tem svojim služabnicam in služabnikom. Naj s tvojo pomočjo zvesto izpolnjujejo, kar so znova obljubili, po Kristusu našem Gospodu.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Med splošno audienco v sredo je sveti oče začel nov sklop katehiz o blagrih. Kot je dejal, je besedilo o blagrih iz Matejevega evangelija, s katerim se začne govor na gori, razsvetlilo življenja vernikov in tudi mnogih nevernikov.
È difficile non essere toccati da queste parole di Gesù.
Težko je, da se nas ne bi dotaknile te Jezusove besede. Blagri vsebujejo kristjanovo osebno izkaznico. To je naša osebna izkaznica, kajti izrisuje obraz samega Jezusa, njegov življenjski slog. Ko Jezus zagleda množice, ki so mu sledile, se povzpne na blago pobočje, ki obdaja Galilejsko jezero. Sede, se obrne na učence in jim spregovori o blagrih. Sporočilo je torej namenjeno učencem, a na obzorju so množice, torej vse človeštvo. Gre za sporočilo za vse človeštvo, je izpostavil papež. Gora nas spominja na Sinaj, kjer je Bog izročil Mojzesu zapovedi. Jezus začne učiti novo postavo – biti ubogi, biti krotki, biti usmiljeni. Te nove zapovedi so mnogo več kot zgolj pravila. Jezus namreč ničesar ne nalaga, ampak razkriva pot sreče, svojo pot, s tem, ko osemkrat ponovi besedo blagor. S papežem Frančiškom so se prejšnji teden srečali udeleženci plenarnega zasedanja Kongregacije za nauk vere. Razpravljali so o vprašanju oskrbe bolnih oseb, ki se nahajajo v kritičnih in terminalnih življenjskih fazah. Ko bolezen potrka na vrata našega življenja, se v nas vedno bolj pojavlja potreba, da bi ob sebi imeli nekoga, ki nas gleda v oči, nas drži za roko, nam izkaže nežnost in skrbi za nas, kakor dobri Samarjan v evangeljski priliki. Tema oskrbe bolnikov v kritičnih terminalnih fazah življenja cerkev poziva, da ponovno napiše gramatiko oskrbe in skrbi za trpeče osebe.
L'esempio del buon samaritano insegna che è necessario convertire lo sguardo del cuore.
Primer dobrega Samarijana nas uči, kako je nujno spreobrniti pogled srca, kajti velikokrat ta, ki gleda, ne vidi. Manjka mu namreč sočutja. Kdor gleda brez sočutja, ni vključen v to, kar opazuje in gre dalje. Kdor pa ima sočutno srce, se ga stvar dotakne, zaustavi se in oskrbi. Sveti oče se je srečal z udeleženci prvega mednarodnega kongresa o pastorali starostnikov, ki ga je na temo Bogastvo let organiziral dikasterij za laike, družino in življenje.
Consapevole di questo ruolo insostituibile delle persone anziane, La Chiesa si fa luogo dove le generazioni.
Zavedajoč se te nenadomestljive vloge ostarelih oseb, cerkev postane kraj, kjer so generacije poklicane med seboj deliti načrt Božje ljubezni v odnosu vzajemne izmenjave darov Svetega Duha. To medgeneracijsko podeljevanje nas obvezuje, da spremenimo svoj pogled na starostnike ter se naučimo gledati v prihodnost skupaj z njimi, je izpostavil papež. Ko razmišljamo o starostnikih in se z njimi pogovarjamo, še toliko bolj v pastoralnem smislu, se moramo naučiti spremeniti čas glagolov. Ne obstaja samo preteklost, kakor da bi za ostarele obstajalo samo življenje, ki je za njimi in plesniv arhiv. Gospod namreč lahko in hoče z njimi pisati nove strani, strani svetosti, služenja, molitve. Danes bi vam rad povedal, je zatrdil papež, da so starostniki sedanjost in prihodnost cerkve. Ja, tudi prihodnost cerkve, ki skupaj z mladimi prerokuje in sanja. Članom fundacije skupina Vila Maria, ki se posveča področju zdravstva in zdravstvene oskrbe bolnih, je papež Frančišek dejal, da so kraj zdravstvene oskrbe vedno hiše sprejemanja in tolažbe, kjer bolnik najde prijateljstvo, razumevanje, prijaznost in ljubezen.
A tale proposito è necessario stimolare la collaborazione di tutti.
Pomembno je spodbujati sodelovanje vseh, da bi se zahtevam bolnika stopilo naproti v duhu služenja in zdržo velikodušnosti in rahločutnosti. Prav tako je treba uresničevati slog bližine, da bi se bolniku lahko s človeško toplino nudilo pomoč, ko v najbolj kritičnih trenutkih bolezni doživlja tesnobo. Na ta način se konkretno prispeva k humanizaciji medicine ter bolnišnične in zdravstvene stvarnosti. Spomnimo se še papeževih jutranjih homilij, ki jih je imel med mašami v kapeli doma Svete Marte. V petek zjutraj je posvaril pred počasnim drsenjem v stanje, ko izgubimo občutek za greh in vse postane dovoljeno. Spodbudil je, naj se vprašamo, kakšno je duhovno ozračje mojega življenja. Pri homiliji v četrtek zjutraj je papež Frančišek spodbudil, naj je naš življenjski slog, naš način, kako obravnavamo druge, v celoti krščanski. To pomeni velikodušen in poln ljubezni, kajti z isto mero, s kakršno sodimo, bomo tudi sojeni ob koncu svojega življenja. V torek zjutraj pa je papež govoril o veselju ob tem, da smo kristjani.
La Chiesa non andrà avanti, il Vangelo non andrà avanti con evangeli noiosi, amareggiati, soltanto andrà avanti con evangelizzatori gioiosi.
Cerkev ne bo šla naprej, evangelij ne bo šel naprej z dolgočasnimi in zagrenjenimi evangelizatorji. Šel bo dalje samo z radostnimi evangelizatorji, polnimi veselja. Z veseljem ob sprejemanju Božje besede, z veseljem, da smo kristjani, z veseljem, da gremo dalje, zmožni praznovati, ne da bi se sramovali, ne da bi bili kot formalni kristjani, kot kristjani ujetniki formalnosti.
E non essere come questa signora Micol, cristiani formali, cristiani prigionieri delle formalità.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.